imzalandı. Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər. Məhkəmə Azadlıq qəzeti ilə Dövlət Əmlakının İdarəsi Komitəsinə barışıq təklif edib. İran tezliklə nüvə proqramının başa çatmasını bayram eləyəcək, bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib. Əhmədinejadın sözlərinə görə İran mart ayına qədər nüvələşdirməni tam başa çatdıracaq. İran prezidenti deyib ki, Avropada, Amerikada sanksiyalara çalışsalar da Tehranı dayandıra bilməyəcəklər. NATO ekspertləri xəbərdarlıq edirlər ki, Rusiya qaz karteli yaratmaq istəyir. Financial Times-ın yazdığına görə NATO hesab edir ki, Rusiya Avropa ilə siyasi sövdələşmələrdə gücünü artırmağa, bunun üçün qaz sənayesində insarçı birlik yaratmağa çalışır. Ekspertlər deyirlər ki, Rusiya, Əlcəzair, Qətər, Liviya, Mərkəzi Asiya ölkələri, məsələn, İranla birgə qlobal qaz karteli yarada bilər. Rusiyanın Kandapoga şəhərində olanlarla bağlı bir nəfərə qarşı cinayət işi açılıb. Bu ilin sentyabrında Kandapogada Qafqazlılarla yerlilər arasında toqquşma iki nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Çeçinlərin obyektlərinə hücumlar olub. İndi ittiham olunan Sergey Mozqalyov xuliqanlıqda günahlandırılır. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, bir də Rusiya parlament rəhbərlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Milli Məclisdən verilən məlumata görə görüş MDB parlamentlər arası assambleyasının iclasında olacaq. İclas noyabrın 15-də Sankt-Peterburqda keçirilməlidir. Yeni araşdırma göstərib ki, dünyanın çox yerində meşələr qayıdır, həm də 200 il əvvəlkindən sıx meşələr yaranır. Son 15 ildə ən çox Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çində meşələr bərpa olunub. Ən çox meşə itirən isə Braziliya ilə İndoneziyadır. Beynəlxalq qrupun apardığı araşdırmanın nəticəsi Milli Elmlər Akademiyasının Gündəliyi adlı Amerika jurnalında nəşr olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sonda Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının araşdırmalarına görə ümumdaxili məhsulun 26% artım tempinə görə Azərbaycan, Avropa Birliyi və Şimali Amerika ölkələrindən öndə gedir. Azərbaycandan yanaşı müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrindən Rusiya və Qazaxıstanda da artım templəri sözü gedən regionları ötür. Ümumilikdə MDB ölkələri iqtisadiyyatının artım tempi ötən il 6.9%-ə yaxın olub. Avropa Birliyi ölkələrində bu rəqəm 1.5% daha aşağı olub. İstər MDB, istərsə də dünyada ümumdaxili məhsulun ən sürətli artımı Azərbaycandakı 26% olub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Mingəçevir elektrik stansiyasının yenidən qurmasına ayıracağı 115 milyon dollarlıq kredit üçün enerji qiymətlərinin artırılması tələbindən də vaz keçdiyini deyib. Heydər Babayev bildirib ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və inkişaf eləməkdə olan iqtisadiyyata malikdir və bu yüzdən heç bir halda iqtisadiyyata mane olacaq tarif artımlarına yol vermək olmaz. Noyabrın 14-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyatda yeniliklərlə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Sonda bir də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 9-11 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Axşama 8 dərəcə enəcək. Bölgələrdə gecə 2-7 dərəcə isti, sabah gündüz 11-16 dərəcə. Dağlıq rayonlarda gecə 4 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 4-8 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı, bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, bir qədər sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şah. şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. 2007-ci ilin büdcə layihəsi hələ də müzakirə olunmaqdadır. Hökumət gələn ilki dövlət büdcəsinin investisiyaya yönümlü büdcə olduğunu bildirsə də, müxalifətdən olan millətvəkilləri hesab edirlər ki, bəzi xərclərin ayrı-ayrılıqda təsnifatı verilmədiyindən büdcə vəsaitləri gələcəkdə necə gəldi xərclənəcək. Hətta büdcə vəsaitlərinin yarıya qədərinin korrupsiyaya uğrayacağını iddia edənlər də var. Bir sözlə, gələn ilin büdcə layihəsi ilə bağlı narahatlıq doğuran xeyli məqamlar var. Bu dəfəki verilişimizdə biz də hələ də qəbul edilməyən büdcə layihəsini müzakirə edəcəyik. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları büdcə ilə bağlı müzakirələri yarımçıq tərk edən Müsavat Partiyasının deputat qrupuna daxil olan millət vəkili Pənah Hüseyn və Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlıdır. Əvvəla salamlayıram hər ikinizi.
Təşəkkür edirik.
Salam əleyküm.
Pənah bəy, ilk sualım sizədir. Büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı danışmaq istədiniz, amma reqlamentin yarıbarı azaldılması baxımından siz parlamenti tərk elədiniz. Bu, parlamentin nizamnaməsinə aid bir məsələ olduğundan mən bu məsələnin üzərində dayanmaq istəməzdim. Mənim sizə sualım büdcə layihəsinə olan iradlarınızla bağlıdır. Sizi 2007-ci ilin büdcəsindən narahat edən nədir?
Bizim irəli sürdüyümüz əsas məsələ ondan ibarətdir ki, büdcənin istər gəlir hissəsi, istər xərcləri Azərbaycan reallığını əks etdirmir. Bizim və müstəqil, yəni ekspertlərin, iqtisadçıların hesablamalarına görə əslində bugün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 5.3 milyard manat yox, ən azı 10 milyard manat təşkil etməlidir. Biz iddia edirik və bunu cavab istəyirik və bizim dediklərimizin də təkzibini istəyirik ki, demək təxminən 3 milyard 4 milyard yarım Azərbaycan yəni manatı həcmində gəlirlər büdcədən məqsəd yönlü və təşkil olunmuş şəkildə yayındırılır. Eyni zamanda xərclərin ədalətsiz bölgüsünə və korrupsiya yönümlü sahələrə yönə əsasən istiqamətlənməsi və sonradan hakim elita və ona yaxın olan dairələr tərəfindən mənimsənilməsi iddiasını qaldırır. Bu sadəcə bir daha təşkil edirəm, deklarativ bəyanat xarakteri daşımır. Biz dediklərimizi sübut eləmək istəyirik və biz istəyirik bu dediklərimizi əsaslandırdığımız faktlar ya təkzib olunsun, ya təsdiq olunsun. Və ona görə də bir daha təkrar edirəm, büdcənin ədalətsiz bölünməsi, onun investisiya və inkişaf yönümlü deyil, əslində korrupsiya yönümlü olması və şəffaflığın getdikcə artmaq əvəzinə büdcədə şəffaflığın azalması, 51% təxminən büdcə xərclərinin parlamentin faktiki nəzarət edəməsindən kənarda qalması kimi faktlar şübhəsiz ciddi narahat doğuran faktlardır və bunların ciddi müzakirəyə və cəmiyyət tərəfindən də məlumatlandırılmağa ehtiyac var.
Pənah bəy, minnətdaram mən sizə. Mübariz müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Yəni Pənah bəyin dedikləri ilə razısınızmı? Ümumiyyətlə bir də mən bilmək istəyirdim. Yəni sizin özünüzün büdcə ilə bağlı narahatlıqlarınız varmı? Əgər varsa o nədən ibarət?
Ən adi xərclər belə xüsusi qrafada göstərilibdir, detallarına qədər açılıbdır. Əvvəlki illərlə müqayisədə büdcə sistemi haqqında qanuna müvafiq şəkildə ən xırdalıqlar belə orada öz əksini tapıbdır. Yəni parlamentin büdcəyə nəzarət eləməsi dedikdə mən qarşı tərəfin, opponentimin, Pənah bəyin nə demək istədiyini doğrusu biraz qəbul edə bilmədim. Parlament büdcəni qəbul edir. Onun büdcənin icrasına parlament birbaşa nəzarət eləmir. Büdcənin icrasında artıq hökumət məşğul olur. Eyni zamanda hesablama palatası büdcənin icrasına nəzarət edir. Bizim parlamentin funksiyasına aid deyil ki, biz qəbul elədikdən sonra onun icrasına birbaşa nəzarət edək. Yəni parlamentin bu nəzarət mexanizmi yoxdur. Biz büdcəni qəbul edirik, bundan sonra isə hökumətin fəaliyyəti həyata keçirilir. İldə bir dəfə isə hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı dinləmə keçirilir. Və bu zaman biz hökumətin fəaliyyətinə qiymət verir ki, o büdcəni necə yerinə yetirib, hansı xərcləri yerinə yetirə bilməyib və s. və ilaq. Digər tərəfdən, burada qeyd olunur ki, büdcə 3-4 milyard artı olmalıdır. Bilirsiniz, belə şifahi şəkildə, belə bəyanat şəkildə bunu demək asandır. Mənbələri göstərmək lazım. Hansı hakimiyyət, hansı hökumət öz büdcəsini gizlədər? Niyə də gizlətməlidir? Bunun hakimiyyətə heç bir xeyri yoxdur. Heç kim oturduğu ağzın budağını kəsməyəcək. Büdcədə əgər mənbələr varsa, açılmayan yerlər varsa, onu desinlər, göstərsinlər ki, bax, filan yerdə filan qədər pul gələ bilərdi, hakimiyyət bunu tapa bilmir, biz tapmışıq. Amma xüsusi gizlədirlər, nə bilim, burada bu qədər vardır, nə bilim, korrupsiya yönələn sahələr, investisiya yönümlü, sosial yönümlü büdcədir. Yəni, orada əmək haqlarının artımı da nəzərdə tutulub, digər artımlar da nəzərdə tutulub, investisiya qoyuluşu üçün vəsait ayrıca göstərilib, qrafada göstərilib. Əlbəttə, heç kim iddiada deyil ki, hər şey ideal səviyyədədir, hər şey belə necə yerlər, çox gözəl səviyyədədir. Çatışmazlıqlar var və parlament müzakirələri də bu çatışmazlıqları üzə çıxarmaq üçün.
Mübariz məlim, minnətdarım mən sizə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənah bəy,
bəli.
Siz hesab edirsiniz ki, hətta deyirsiniz ki, büdcəyə ayrılan vəsaitin 51% korrupsiyaya uğrayır. Buyurun, yəni necə?
Mən hələ qısaca bir məsələni deyim. Bu büdcədən demək iri vergi ödəyicilərinə ki, bunlar 11-12 dövlət şirkətidir, yəni dövlət müəssisələridir faktik olaraq. Bunlara əsassız vergi güzəştləri edilməsi nəticəsində 1,5-2 milyard dolların büdcədən yayındırılması faktı Hesablama Palatasının İcmal Analitik Şöbəsi Müdürünün mavini imzası ilə Zerqala qəzisində bir neçə gün əvvəl dərc olunmuş sənəddə inandırıcı, əsaslandırılmış və hesablanmış şəkildə ifadə olunub. Eyni zamanda Azərbaycanda ölkə iqtisadiyyatının hələ indiki neft sektorda daxil olmaqla 11% təşkilləməsi haqqında müstəqil ekspertlərin və iqtisadçıların yenə əsaslandırılmış və argumentləşdirilmiş iddiaları və nəticələri vardır. Mən ona görə də bir daha təşkil edirəm, bu məsələlər aydınlıq gətirilməlidir. Hətta hakimiyyət orqanının Konqres Hesablama Palatasının özünün necə deyərlər, irəli sürüb əsaslandırdığı məsələlərə və bu büdcədən kənarda qalan vəsaitlər məsələsinə aydınlıq gətirilməlidir. Biz bunu yenə də tələb eləməkdə davam edəcəyik. İkincisi, bir daha təşkil edirəm, ədalətsiz şəkildə bu bölüşdürülür. Bir təsəvvür eləyin, 2007-ci il büdcəsində prezident aparatının yumşaq mebel və geyim alınmasına olan xərclər 2005-ci ilə nisbətən 1014%, 10 dəfə artır. 30 minlik yenə büdcədən təxminən minimum əmək haqqı həcmində maaş alan şəxslərin əmək haqqının artırılmasına cəmsi 271 milyon manat ayrılır. Bu da indeksasiya deməkdir, yəni heç qiymət artımını ödəmir. Amma 29 min dövlət quruluşçusuna 54 milyon ayrılır ki, bu 5 dəfə adam başına düşəndə artırdı. Yəni faktiki olaraq prezident aparatının xərcləri 224% artır. Amma təhsilə, maarifə, həkimlərə, səhiyyə və digər başqa deyək ki, büdcədən əmək haqqı, maaş, pensiya alan şəxslərin isə bundan 2 dəfə, 3 dəfə az aldıqları pul gəlirinin artırılması nəzərdə tutulur. Yəni bu bir daha təşkil edilən ölkədə neft gəlirlərinin bir qrup tərəfindən mənimsənilməsi və onların əlində cəmləşməsi prosesi müxtəlif istiqamətlərdə və müxtəlif formalarda davam edir. Bizim etirazımız buna ibarətdir. O 51%-ə gəldikdə isə, yəni 26% tikinti əslində xərcləri üzrə sənaye tikinti yazılıb, amma 2007-ci ildə sənaye 0%. Belə bu sənəddə də göstərilib, vəsait ayrılacaq. Bu yalnız hamısı tikinti xərcinə aiddir. Lakin onun büdcə haqqındakı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq məsələn iqtisadi və funksional təsnifatı verilməyib. Mən yuxarıda qeyd elədim, hətta bu büdcə investisiya layihələrinin əks olunduğu proqram belə deputatlara təqdim olunmamışdır. Mübariz müəllim təqdim olunub deyəndə yəqin ki, o ola bilsin ki, baxmayıb hansı sənədlər təqdim olunub ya yox. Bizim istədiyimiz nədir? Ən əvvəla Milli Məclisdə tələsmədən, 15-dən bizim vaxtımız var dekabrın, oraya tələsmədən bu məsələlər ciddi şəkildə, araşdırılma şəklində müzakirə olunmalıdır, ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Mən bir televiziyada bunu demişdim və indi də elə Mübariz müəllimə də təkrar edirəm. Mən bu iqtidarı müdafiə edən, onun sosial iqtisadı inkişaf konsepsiyasını hazırlayan, icra edən bütün orqanları və mütəxəssisləri diskussiya çağırıram. Biz gəlsinlər, bizim dediklərimizi təkzib eləsinlər. Bizim yuxarıda qeyd elədiyim bəyanatların hamısının üstündə durmaqda davam edirik. Bu büdcə korrupsiya yönümlü, qeyri-şəffaf olduğuna görə və Azərbaycan xalqının sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edən bir strategiya əsaslanmadığına görə bizim fikrimizcə demək tənqid olunmalıdır və qəbul edilməlidir.
Mübariz müəllim, sizin partiyadaşınız, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov da Pənah bəyin narahatlığı ilə eyniyyət təşkil edən məsələlərdən danışdı parlamentdə. Yəni ad çəkmədi, amma bildirdi ki, lazım olmadığı halda müxtəlif işlərin, misal üçün yolların çəkilişinə, abadlıq işlərinin aparılmasına xeyli iradlar tutdu. Hətta o qeyd elədi ki, büdcənin pulları biraz obrazlı şəkildə ifadə elədi ki, göyə sovrulur. Bax, bu narahatlıqla Pənah bəyin indi ifadə elədiyi o narahatlıq arasında hansı fərq var? Yəni, əslində ikisi də büdcə vəsaitlərinin hara gəldi, xərclənəcəyindən narahatdır. Siz necə hesab edirsiniz?
Fərah bəy biraz hövsələli olub, gərək iclasda oturaydı və görəydi ki, hakimiyyəti təmsil edən deputatlar da, bir tərəflər də büdcədə olan bu və digər çatışmazlıq haqqında kifayət qədər tənqidi fikirlər deyiblər. Bizim də məqsədimiz odur ki, hakimiyyətin də məqsədi odur ki, büdcə xalqa xidmət eləsin və Azərbaycan rifahına xidmət eləsin. Siyavuş Novruzov da o fikri deyəndə o göstərirdi ki, rayonlara büdcədən vəsait ayrılır. Həmin vəsaitləri bəzən yerlərdə, bəzi rayonlarda rayon başçıları lazımsız yerlərə sərf eləyirlər, zahiri görkəmə sərf eləyirlər. Bu yəni faktdır, belə hadisələr var. Prezident İlham Əliyev bölgələrə səfəri zamanı özü də iradə tutubdur ki, zahiri görkəmə yox, mahiyyətə sərf eləmək lazımdır. Bir küçədən yapışıb elə bu küçəni hər gələn icra başçısı rəngləsin, keçsin, belə olmamalıdır. Əlbəttə, bu çatışmazlıqlar var. Kölgə iqtisadiyyatıyla bağlı deyilən fakta heç kim etiraz eləmir və vergi naziri də, maliyyə naziri də çıxışlarında bundan bağlı fikirləyiblər. Yəni, kölgə iqtisadiyyatı olmayan ölkə yoxdur. Ən qabaqçıl ölkələrdə belə kölgə iqtisadiyyatı var, Amerikadan başlamış Cənubi Afrika Respublikasına qədər. Yəni, vergidən qaçma və s. hallar hər ölkədə var, amma o faiz dərəcələri var. El ölkə var burada 10%, el ölkə var 40%. Bax, bunun uğrunda mübarizə getməlidir. Biz eləməliyik ki, heç kəs vergidən kənarda qalmasın. O ki, qaldı dövlət qulluqçularından bağlı, orada vəsaitin açılmasından bağlı, mənə elə gəlir ki, müxalifət buna daha çox dəstək verməlidir. Korrupsiya qarşı mübarizənin əsas tutacaq yerlərindən biri odur ki, dövlət qulluğunda çalışanların əmək haqları hansısa özəl şirkətdə çalışan, özəl nə bilim restoranda çalışan bir ofisiantın əmək haqqından yüksək olsun. Çünki bu özəl sahədə çalışanla dövlət qulluğu arasında kəskin fərq olanda hər kəs özəl sahəyə qaçacaq. Bugün mütəxəssislər var ki, onlar dövlət qulluğuna gəlmək istəmirlər. Çünki özəl sahədə yüksək əmək haqqı verilir. Ona görə özəl sahə ilə rəqabət aparanda dövlət qulluğunu birinci götürür. Sonra qalır digər sahələ.
Mübariz müəllim, üzr istəyirəm, bəyəm mən sualımı sona qədər çatdıra bilmədim. Yəni mənim sizdən soruşacağım odur ki, sizin partiyanın üzvü Siyavuş Novruzovla müxalifətdən olan Pənah Hüseynin büdcənin tənqidində fərqlər nədən ibarət?
Siyavuş Novruz ümumilikdə büdcənin tərəfdarıdır və onu müsbət qəbul eləyib, amma qeyd elədi ki, yerlərdə ayrılan vəsaiti bəziləri düz sərf eləmir. Pənah bəy deyir ki, və Pənah bəyin təmsil olunduğu düşərgən insanlar deyir ki, ümumiyyətlə dağıldı. Hər şey dağılıb, hər şey yiyilib, hər şey atarılıb. Deyirsiniz, tam qara rəngdə görür. Amma Siyavuş Novruzov ağ rəngin içərisində ləkəni göstərir. Bunlar isə ağı görmür, tamamilə qara görür.
Minnətdaram. Pənah bəy, eşidirsiniz?
Bəli.
Pənah bəy, siz büdcə vəsaitlərinin korrupsiya uğramasından başqa həm də hesab edirsiniz ki, 2007-ci ilin dövlət büdcəsi 5 milyard yox, 9-10 milyard olmalıdır. Bu necə olmalıdır? Bax,
bizim də müxalifəti və yaxud müstəqil ekspertləri təmsil edən şəxslərin hesablamaları bir tərəfə qalsın. Konkret olaraq hələ 2005-ci il büdcəsinin icrası barədə rəy verərkən hesablama palatası göstərmişdi ki, hesablanmış vergilərin təxminən yarısı toplanmır. Bu hələ demək indiki səviyyə, əgər bu vergilə hesablanmış vergilər toplansaydı, hələ 2005-ci ilin büdcəsi indiki səviyyə yaxınlaşardı gəlirlər demək üzrə. İndi isə bir daha mən yuxarıda qeyd elədiyim mənbəyə diqqəti cəlb edirəm və bu ümumi şəkildə bu büdcəyə verilən hesablama palatasının rəyində də özünün əksini tapıb göstərilir ki, iri vergi ödəyiciləri, məsələn, dövlət neft şirkətidir və digər başqa şirkətlərdir. Bunlara verilən güzəşlər nəticəsində və qeyd edim ki, mübariz müəllim tez-tez bu dünya təcrübəsinə müşahidə edilir. Bütün dünya təcrübəsində inkişafı neftə əsaslanan ölkələrdə bu son yarım əsrdə müşahidə olunan haldır ki, hakim elita özünün nəzarəti altında olan, özünə yaxın olan müəssisələrə, xüsusən o cümlədən dövlət müəssisələrinə bu cür vergi güzəştləri yaratmaqla hələ büdcəyə qədərki mərhələdə büdcəyə gəlmə olan vəsaitin əhəmiyyətli bir şəkildə mənimsənməsini şərait yaradır və Hesablama Palatasının mən tez-tez bunu təşkil edilən, bu rəsmi bilirsiniz ki, dövlət büdcəsinə nəzarət orqanıdır və onun özünün gəldiyi nəticələrə görə və onların rəsmi şəxslərinin yazdığına görə bu yolla büdcəyə gəlməli olan 1.5-2 milyard dollarlıq gəlir kənarda qalır. O ki, qaldı bu kölgə iqtisadiyyatı. Bu kölgə iqtisadiyyatının kölgə iqtisadiyyatından fərqi var. Biz iddia edirik ki, Azərbaycandakı kölgə iqtisadiyyatı ən yüksək səviyyəli dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş iqtisadiyyatdır. Bunun ayrı-ayrı özəl fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərlə indi çox az əlaqəsi vardır. Məsələn, bunun ən böyük əsası bilirsiniz ki, gömrükdə dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş qaçaqmalçılıqdır. Yəni bunun nəticəsində idxal olunan və xidmət sahəsində, istehsal sahəsində, istehlak sahəsində, ticarətdə istifadə olunan demək fəaliyyətin yaratdığı əlavə dəyərin mühüm bir hissəsi demək hesablamalar və məlumatlar göstərir ki, təxminən 3/2 büdcədən kənarda qalır. Bu da təxminən 1.5-2 milyarda yaxın yenə bu edir. Yəni, mən sadəcə ümumi şəkildə bu mənbələri burada cəlb elədim. Digər başqa demək mənbələri də göstərmək mümkündür. Söhbət bir daha təkrarlayım əvvəldən. Azərbaycan xalqı gözləyirdi ki, Bakı cəhənnəmə işə salınacaq. Məsələn, bu il 43 milyona çatır neft istehsalı, qaz və qaz kondensatı istehsalı pikə yaxınlaşdı. 2010-cu ildə 67 milyon ton neft hasil olunmalıdır. Onda milyonlarla əhalini təşkil edən hissə bundan nə qazanacaqdır? Yəni bunun real gəlir, nə qədər olacaq? Mənim olur ki, heç nə. Bu qədər yüksək artımdan milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı yalnız inflyasiya və qiymət artımını müşahidə edir. Bir qrup isə, bir 10-15% isə şübhəsiz ki, bundan bəhrələnir. Yəni bir tərəfdə müflisləşmiş və pis vəziyyətə düşmüş Azərbaycan xalqının əsas hissəsi qüsbləşir, digər tərəfdə isə 10-15% dövlət məmuru və onların ətrafında olan işbaz adamlar cəmləşir. Bizi narahat edən bu prosesdir. Əgər bunun əksidirsə, hörmətli mübariz müəllim desin, onun seçicisi olan müəllim 2010-cu ildə, yəni 67 milyon neft hasılı olanda nə qədər maaş alacaqdır? Onun seçicisi olan pensioner, onun seçicisi olan tələbə, onun seçicisi olan əlil, əllim, real pul yerdə 2010-cu ildə nə qədər artacaqdır? Qoy buna cavab versinlər. Bizim istədiyimiz budur. Bizim tələbələrimiz budur. Və nə qədər geyik deyir, biz həyəcan təbliğ çalırıq ki, bu demək, xalqa zidd olan sosial iqtisadi kurs dəyişdirsin.
Şəffaflıq.
Danışır Azadlıq Radiosu, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2007-ci ilin büdcə layihəsini müzakirə edirik. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Müsavat Partiyasının deputat qrupuna daxil olan millət vəkili Pənah Hüseyn və Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mübariz müəllim, siz büdcənin həzmi ilə bağlı nə demək istəyirsiniz? Pənah bəy deyir ki, 9-10 milyard olmalıdır. Siz necə hesab edirsiniz? İndiki normaldır mı indi büdcənin həzmi?
Keçən il bilirsiniz ki, büdcədə profisit oldu, büdcə artıqlığı oldu, 1 milyarda qədər pul təkrar büdcəyə daxil oldu. Mən əminəm ki, 2007-ci il büdcəsində də profisit olacaq və biz yenə də yaz sessiyasının sonunda büdcəyə əlavə vəsaitin gəldiyini görərək onun bölüşdürülməsində bağlı müzakirə olacaq. İnşallah faizdə yenə profisit olacaq. Bunlar proqnozlardır. Hökumət proqnozlar verərkən maksimum yox. Mən deyərdim ki, orta səviyyəni götürür. Neftin qiymətində olan enif qalxmaları nəzərə almalıyıq. Hər şeyi maksimumda götürsən, əlbəttə büdcənin rəqəmini biraz da artırmaq olar. Amma hökumət hər şey real yanaşır və mən hesab edirəm doğru yanaşır. O ki, qaldı iri vergi ödəyicilərinə məqsəd yönlü şəkildə güyam ki, güzəşt edilməsi vergi siyasətində bu tamamilə yanlışdır. Bilirsiniz, iri vergi ödəyiciləri kimlərdir və hansı təşkilatlardır? Bunlar dövlətin əlindədir. Bunlara güzəştli siyasət deyil, bu vergi siyasətidir. Vergi siyasətimiz nəyə yönəlməlidir? İki cür vergi siyasəti var. Ya istehsalın artımına imkan verməyib, elə mövcud istehsal çərçivəsində əldə olanı deməli götürmək və yaxud da ki, iri vergi ödəyiciləri olan müəssisələrə, o təşkilatlara imkan yaratmaq ki, onlar istehsalı genişləndirsinlər. Tutaq ki, Azər Enerji yeni modul stansiyaları tikir, yerlərdə yeni elektrik təminatıyla bağlı tədbirlər görür və yaxud da ki, Azəri Qaz və yaxud da ki, deməli, neftlə bağlı olan sahələr və s. Biz istehsalı artırmalıyıq. O ki, qaldı neftin həcminin artdıqca əhalinin həyat səviyyəsi. Əhalinin həyat səviyyəsindəki artımı görmək üçün rayonlara gedib, şəhər üzrə çıxıb baxmaq lazım. Məgər artım hiss olunmurmu?
Qardaş, rəqəm getir.
Rəqəmləri əmək haqlarının artımında görürük. Əmək haqların içi dəfə artır. Gör, neçə illərdə əmək haqları artar da gedir. Gələn ildə müəllimlərin, həkimlərin əmək haqları artacaq. Minimum əmək haqqı artırılıb, yenə artırılacaq. Təqaidlər artıb, artacaq. Tələbələrin təqaidi gör, dəfələrlə artıb. 3-4 dəfə artıb. Yəni, bu artım vardır. O ki, qaldı, siz deyirsiniz ki, 2010-cu ildə nə qədər alacaq? 2010-cu ildə istehlak səbətindən artıq alacaq. Bu hamısı olacaq. Sadəcə tələsmək lazım deyil. Bizim ölkənin spesifikasını nəzər almaq lazımdır. Müharibə vəziyyətini nəzər almaq lazımdır. Qaçqınların problemini nəzər almaq lazımdır. Birdən-birə hər şey tikilmir. Neftin pulları hanı deyən adamlar elə deyir ki, gəlsin mənim cibimə girsin. Sənin cibinə girməyəcək. Mən məcazi mənada deyirəm. Yəni şəxsən sizi nəzərdə tutmuram. Sadəcə fərdin cibinə girməyəcək. Cəmiyyətə xeyri gələcək. Cəmiyyətə ümumilikdə o xeyir verməlidir. Bugün Azərbaycanda fərdi avtomobillərin sayı artıb, nələr artıb. Və bunlar nədir? Bunlar inkişaf deyilmi? Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu hər şey tədricən olacaq. Hökumət isə büdcəni süni surətə şişirdilmiş proqnoz şəklində deyil, real rəqəmlər üzərində qurubdur. Və mən hesab edirəm düzgün qurubdur. Elmə əsaslar üzərində qurubdur. Şişirdilmiş rəqəmlərlə qurguna. O ki, qaldı hesablama palatası belə bir rəqəm ortaya qoyubdur. Buyursun parlamentdə gəlib izahatını versinlər, sual versinlər, hələ onların çıxışları qalır. Orada hər şey aydınlaşdırılsın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi mən son olaraq, yəni hər ikinizə də sonuncu sualımdır. Qanaf bəy, bax, büdcənin şəffaf xərclənməsindən, xərclənəcəyindən narahatlığınız var. Təklifiniz nədir onda? Nə təklif edirsiniz ki, büdcə şəffaf xərclənsin?
Bilirsiniz, bu Mübariz müəllim deyir ki, bu aşağıda güya, yerlərdə güya yalnız belə mənimsənilir. Mən sizə deyim ki, ayrılan pulların 50%-ni yuxarıdan alırlar. Bunu bu arada məlumatlar var. Yerlərdə də bu tenderlə güya dırnaq arası udan təşkilatlar bir 5-10% mənimsəyir, gedib yerlərə bir 10-15% çatır. Məsələn, bizim Sabirabadda keçən il, yəni bu il üçün 1.354.000 su təchizatının və kanalizasiya işinin yaxşılaşdırılması üçün pul ayrılmışdı. Mən tamamilə sizə deyirəm ki, onun 50%-ni deyirlər yuxarıda aldılar və heç bir demək olar ki, faktik olaraq, nəinki 1.354.000, heç 354.000-likdə iş görülməyib. Belə obyektlər və belə ayırmalar və belə xərcləmələr güya xalqın səviyyəsini ümumi şəkildə yaxşılaşdırmaq üçün onlar və yüzlərlə. Bizim də dediyimiz ondan ibarətdir ki, bu xərclərin dəqiq ünvanı göstərilməklə, onların Nazirlər Kabinetinin müəyyən elədiyi qərarlarda ifadə olunmuş və yaxud qanunda ifadə olunmuş şəkildə şəffaf şəkildə hara xərclənəcək, kim tərəfindən xərclənəcək, yəni istər iqtisadi, istər funksional, istər təşkilatı, istər proqram xarakterli təsnifatı ortada olsun və bu xərcləri barədə mütəmadi məlumatlar verilsin. Elektron informasiya vasitələrində, qəzetlərdə təsəvvür edin ki, hətta büdcə layihələrinə əlavə olunmalı sənədlər çap olunmalıdır, dərc olunmalıdır qanuna görə. Bunlar bizim mətbuatda yalnız büdcə qanunun layihəsi demək dərc olunubdur. Və bunlar üzərində parlamentin, onun hesablama palatasının konkret həm deyəsi olmasa deputatlarının özlərini nəzarət etmək hüquqi istiqamətində mövcud olan əvvəla demək qaydalar əməl olunsun. İkincisi isə bunun daha da ətraflı genişləndirilmiş şəkildə bunların həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılsın. Bizim Mübariz müəllimlə ya digər yatçı və yaxud hökumətdə olan adamlarla heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Gələcəkdə onların da ballarının, yaxınlarının gələcəyidir. Bizim də özümüzün, ballarımızın, vətənimizin, dövlətimizin gələcəyidir. Bizim də istədiyimiz odur ki, beləncik məsələləri obyektiv şəkildə, necə deyirlər, xoşgörülü bir şəkildə müzakirə edək, diskussiya edək, nəyi düzəltmək lazımdır onu düzəlir, nəyi düzəltmək mümkün deyilsə bugün, bunu xalqın mühakiməsinə verək, xalqın öhdəsinə verək və Azərbaycan xalqının dövlətinin mənafeyinə uyğun hərəkət edək. Bizim dediyimiz məramımız budur və bu istiqamətdə çalışmaqda davam edəcəyik.
Minnətdarım mən sizə. Mübariz müəllim, son olaraq sizin təklifləriniz nədir?
Bilirsiniz, büdcə uğurluğu məsələsi ki var, bu yeni bir söhbət deyil. Yəni, bütün ölkələrdə buna oxşar hadisələr baş verir, büdcə uğurluğu, xəzinə uğurluğu və s. Bunun qarşısını almaq üçün 2-qat, 3-qat nəzarət sistemi yaradılmalıdır və Azərbaycanda da bu nəzarət sistemi yaradılır. Neçə illərdir ki, bu proses gedir, Maliyyə Nazirliyinin funksiyasının artırılması, o da Xəzinədarlıq İdarəsinin yaradılması, bütün tender məsələlərinin mərkəzləşmiş qaydada Maliyyə Nazirliyinin nəzarəti altında aparılması, satın almalar üzrə tenderlərin keçirilməsi və s. bu büdcə uğurluğunun qarşısını almağa yönəlib. Prezidentin də siyasəti ona yönəlibdir ki, Azərbaycanın büdcəsində olan vəsait şəffaf şəkildə xərclənsin, xalqın rifahı üçün xərclənsin, inkişaf üçün xərclənsin və Azərbaycan dövlətinin güclənməsi üçün xərclənsin. Yəni, dövlətin başında duran şəxs dövlətin hansısa bir vəsaitinin uğurlanmasını heç vaxt istəməz və özü bunun qarşısını almaq üçün bütün vasitələri işə salır və salmalıdır da. Prezident də bu siyasəti həyata keçirir. Ona görə də mən də hesab edirəm ki, bu yöndə işlər daha da güclənməlidir. Əlbəttə, pul varsa, insan varsa, orada hansısa pis niyyətlər ola bilər və bu pis niyyətlərə qarşı həm inzibati yolla, həm mənəvi yolla, həm ictimai tənə yolundan mübarizə getməlidir. Və bizdə korrupsiya qarşı mübarizə daha güclü xarakter almaqdadır və eyni zamanda gəlirlərin bəyan olunmasıyla bağlı qanun biz qəbul eləmişik. Bunu da həyata keçirəndən sonra mən hesab eləm ki, hər hansı yerdə məmur özbaşınalığı və haram pulların hansısa vasitələrlə sərf olunmasının qarşı daha ciddi şəkildə alınacaq. Ümumiyyətlə göstərir ki, Azərbaycanda bu işlər gedir və daha sürətlə gedir və hesab eləm bundan sonra da bu yöndə həm parlament tərəfindən, həm hökumət tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməsi zəruridir. Amma mən yenə fikirdəyəm ki, büdcəmiz normaldır və bu büdcə ilə biz Azərbaycan xalqının qarşısında duran çətinlikləri və problemləri həll edə biləcək və büdcəmiz ildən ilə daha da artacaq və ölkəmiz daha da güclənəcək.
Minnətdaram mən, Mübariz müəllim. Pənah bəy, minnətdaram mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun, sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2007-ci ilin büdcə layihəsini müzakirə etdik. Verilişimizin qonaqları Müsavat Partiyasının deputat qrupuna daxil olan millət vəkili Pənah Hüseyn və Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.